Kgaolo ya boraro. Boikaelelo jwa Modimo ke eng ka lefatshe? Boikaelelo jwa Modimo ke eng ka batho? Modimo o ile a latofadiwa ka eng? Mo isagweng, botshelo bo tla bo bontse jang mo lefatsheng? Serapa sa ntlha. Potso. Boikaelelo jwa Modimo ke eng ka lefatshe? Boikaelelo jwa Modimo ka lefatshe bo itumedisa tota. Jehova o batla gore lefatshe le tlale ka batho ba ba itumetseng le ba ba itekanetseng sentle. Baebele ya re, Modimo a jala tshingwana mo Edene, mme a dira gore go mele setlhare sengwe le sengwe se se eletsegang mo ponong ya motho, ebile se le molemo go ka nna dijo. Fa Modimo a sena go bopa monna wa ntlha e bong Adame le mosadi wa gagwe Eva, o ne a ba baya mo legaeng leo le lentle, mme a ba raya a re, Atang lo ntsifale lo tlatse lefatshe lo bolo le fenye. Genesis 1:28, Genesis 2:8-9-15. Ka jalo boikaelelo jwa Modimo e ne e le gore batho ba nne le bana, ba atolose melelwane ya tshimo ya legae leo mo lefatsheng ka bophara, le go tlhokomela diphologolo. Serapa sa bobedi. Potso ya A. Re itse jang gore boikaelelo jwa Modimo ka lefatshe bo tla diragadiwa? Potso ya B. Baebele ya reng ka go tshelela ruri ga batho? A o akanya gore boikaelelo jwa ga Jehova Modimo jwa gore batho ba nne mo lefatsheng la paradise bo tla tsamaya bo diragadiwa? Modimo bolela jaana. Ke bo buile mme ke tla bo diragatsa. Isaiah 46:9-11. Ee, ruri Modimo o tla diragatsa se a se ikaeletseng. A re o ne a se ka bopela lefatshe le fela, mme o le bopetse go nniwa. Isaiah 45:18. Modimo o ne a batla gore go tshele batho ba ba ntseng jang mo lefatsheng, mme o ne a batla gore ba tshele mo go lone lobaka lo lo kanangkang. Baebele e araba jang. Basiami ba tla rua lefatshe, mme ba tla aga mo go lone ka bosakhutleng. Peselema 37:29. Serapa sa boraro. Potso. Ke maemo afe a hutsafatsang a leng teng mo lefatsheng? Mme seno se tsosa dipotso dife? O a kgona go bona gore seno ga se ise se direge. Gone jaanong batho ba santse ba lwala ebile ba swa. Gape ba lwa ebile ba bolana. Go raya gore go na le sengwe se se phoso. Gone ke boammaaruri gore Modimo o ne a sa ikelela gore lefatshe le nne ka tsela e re le bonang le ntse ka yone gompieno. Matsapa di a tsere kae? Ke ka ntlha yang fa boikaelelo jwa Modimo bo ise bo diragadiwe? Ga gona buka epe ya histori e e kwadilweng ke batho e ka re bolelelang karabo ka gonne bothata bo simolotse kwa legodimong. Kwa maba a tswang teng. Serapa sa bone le sa botlhano. Potso ya A. Ke mang yo tota a neng a bua le Eva a dirisa noga? Potso ya B. Go ka tla jang gore motho yo ikanyegang yo kileng a bo a na le seriti a fetogele godu? Buka ya ntlha ya Baebele e re bolelela ka moganetsi wa Modimo yo neng a tla mo tshimong ya Edene. O tlhalosiwa e le noga, mme e ne se noga fela e re e tlwaetseng. Buka ya bofelo ya Baebele e mo tlhalosa e le noga e bidiwang diabolo le Satana, yo o tsietsang lefatshe lotlhe le le nang le banne. Gape o bidiwa noga ya kwa tshimologong. Tshenolo 12:9. Moengele yo o maatla yono, kgotsa setshedi se se sa bonaleng seno sa semoya, se ne sa dirisa noga gore e bue le Eva, fela jaaka motho yo setswerere a ka dira gore go bona le ekete lentswe la gagwe le tswa mo mpoping. Ga go pelaelo gore motho yono wa semoya o ne a le teng fa Modimo a ne a bopa lefatshe gore batho ba tle go nna mo go lona. Le fa go ntse jalo, e re ka dilo tsotlhe tse Jehova a di bopileng di itekanetse, ke mang yo o dirileng diabolo yono, ene Satane yono? Karabo e motlhofu fela ke gore mongwe wa bana ba ba maatla ba semoya ba Modimo o ne iphetola go nna Satane. Seno se diregile jang? Motho yo kileng a bo a na le seriti ebile a ikanyega, a ka fetoga go nna legodu. Seo se direga jang? motho yono a ka nna a itetla go nna le keletso e sa siama. Fa nna a ka nyaka yone, keletso eo e ka nna ya gola. Mme fa tshono e tlhaga, a ka nna a diragatsa keletso eo e sa siamang ya se a ntseng a ka nyaka sone. Serapa sa borataro. Potso. Go tlile jang gore morwa yo o maatla wa semoya wa Modimo a fetoge Satane diabolo? Seno ke sone se se neng sa diragalela Satane diabolo. Go bonala a ile a utlwa fa Modimo a ne a bolelela Adam le Eva gore ba nne le bana, mme ba tlatse lefatshe ka bone. Go bonala Satane a ile a ipolelela gore batho bano botlhe ba ka obamela nna go na le gore ba obamele Modimo. Ka jalo, keletso eno e sa siamang ile ya gola mo pelong ya gagwe. Kgabagare o ile a tsaya kgato ya go tsietsa Efa ka go mmolelela maaka ka Modimo. Ka jalo, o ne a fetoga diabolo, mo go rayang yo o senyang ba bangwe leina. Mme mo godimo ga moo, o ne a fetoga Satane, mo go rayang moganetsi. Serapa sa bosupa. Potso ya A. Ke ka ntlha yang fa Adame le Efa ba ile baswa? Potso ya B. Ke ka ntlha yang fa bana botlhe ba ga Adame ba tsofala ebile baswa? Ka go dirisa maaka le tsietso, Satane diabolo o ile a dira gore Adame le Efa ba seka ba utlwa Modimo. Seno se ne sa felela ka gore kgabagare baswe, fela jaaka Modimo a ne a rile ba tla swa fa ba sa mutlwe. E re ka Adame a ile a latlhegelwa ke boitekanelo jwa gagwe fa a na a leofa, bana botlhe ba gagwe ba ile ba rua boleo mo go ene. Boemo jwa bone bo ka tshwantshiwa le jwa pane e e dirisediwang go baka senkgwe. Fa pane e bobetsegile go le gongwe, go direga eng ka senkgwe sengwe le sengwe se se dirilweng ka pane eno? Le sone se tla tswa se bobetsegile. Ka tsela e tshwanang, motho mongwe le mongwe o ruile bo sa itekanela mo go Adame, kgotsa re ka re o bobetsegile. Ke gone ka moo batho botlhe ba tsofalang ba bobaswa. Serapa sa borobedi le sa borobongwe. Potso ya A. Go bonala Satane a ile a latofatsa Modimo ka eng? Potso ya B. Ke ka ntlha yang fa Modimo a sekile a fedisa batsolodi bao ka yone nako eo? Fa Satane a ne a dira gore Adamo le Efa ba leofele Modimo, tota o ne a dira gore ba mo tsologele. O ne a sa rate tsela e Jehova a busang ka yone. Tota re ka re, Satane o ne a re, Modimo ke mmusi yo o busula, o bua maaka ebile ga a batle go naya babusiwa ba gagwe sepe se se molemo. Batho ga ba tlhoke go busiwa ke Modimo. Ba ka kgona go itirela tshwetso ya gore ke eng se se siameng le se se sa siamang, ebile ba ka tshela botoka fa ba busiwa ke nna. Modimo na tla lebana jang le tatofatso eo e motlontlololang? Bangwe ba akanya gore Modimo a ka bo a ile a bolaya batsolodi bao ka yone nako eo. A mme go dira jalo go ka bo go ile ga re thusa go bona gore a tatofatso eno ya ga Satane e boammaaruri kgotsa jang? A go ka bo go ile ga supa gore Modimo o busa ka tsela e e siameng? Tsela e siameng e Jehova a dirisang tshiamiso ya gagwe e itekanetseng ka yone, e ne e ka seka ya moletla gore a bolae batsolodi bao ka yone nako eo. O ne a swetsa ka gore go fete nako gore tatofatso ya ga Satane e itshupe ka tsela e kgotsofatsang gore e boammaaruri go le kana kang, le go supa gore diabolo ke moaki. Ka jalo, Modimo o ile a dira tshwetso ya gore a letle batho gore ba nne le nako ya go ipusa. Ba tlhotlhelediwa ke Satane. Kgaolo ya 11 e tla re bolelela gore ke ka ntlha yang fa Jehova a ile a dira jalo, le gore ke ka ntlha yang fa ile a letla gore go fete nako e ntsi jaana pele a ka rarabolola dikgang tseno. Mme gone jaanong, re tshwanetse go akanya ka ntlha eno. A gone go siame gore Adamo le Efa ba dumele Satane, yo neng a ise a ke a ba direle sepe se se molemo? A gone go siame gore ba dumele gore Jehova, yo neng a ba neile sengwe le sengwe se ba neng ba na le sone, ke moaki yo setlhogo? Wena o ka bo o ile wa dira eng? Serapa 10. Potso. O ka tshegetsa jang letlhakore la ga Jehova gore o arabe kgwetlho ya ga Satane? go molemo gore re akanye ka dipotso tseno ka gonne mongwe le mongwe wa rona o lebane le dikgwetlho tse di ntseng jalo gompieno. Ee, o na le tshono ya go tshegetsa letlhakori la ga Jehova, gore go bona le gore tatofatso ya ga Satane e boammaaruri go lekana kang. O ka kgona go tsaya Jehova e le mmusi wa gago le go bontsha gore Satane ke moaki. Go utlwisa botlhoko go bona gore ke batho ba le mmalwa fela mo dibilioneng tsa batho mo lefatsheng lotlhe ba ba dirang tshwetso e ntseng jalo. Seno se tsosa potso e botlhokwa e reng, a tota Baebele e ruta gore Satane ke ene a buisang lefatshe leno? Ke mang yo o buisang lefatshe leno? Serapa 11 le 12. Potso ya A. Go raelwa ga ga Jesu go bontsha jang gore Satane ke mmusi wa lefatshe leno? Potso ya B. Ke eng gape se se bontshang gore Satane ke mmusi wa lefatshe leno? Le ka motlha Jesu ga ise a kwa a belaele gore Satane ke ene mmusi wa lefatshe leno. Nako nngwe Satane o ne a dirisa tsela nngwe e e gakgamatsang go bontsha Jesu magosi otlhe a lefatshe le kgalalelo ya one. Morago ga moo, Satane o ne a solofetsa Jesu a re, dilo tseno tsotlhe ke tla di go naya fa o ka wela fa fatshe mme wa nkobamela. Matthew 4:8-9. A o kwakanye ka seno. A Satane a ka bo a raetse Jesu ka magosi ano fa magosi ano e ne e se a gagwe? Jesu o ne a se ka a ganela gore dipuso tseno tsotlhe tsa lefatshe e ne e le tsa ga Satane. E le ruri, Jesu a ka bo a ile a dira jalo fa Satane e ka bo e se ene mmusi wa magosi ano. Gone ke boammaaruri gore Jehova ke Modimo mothata yotlhe, mmupi wa lobopo le le ntle ka tsela e e gakgamatsang. Le fa go ntse jalo, ga gona gope mo Baebeleng mo go tweng Jehova Modimo kgotsa Jesu Kresete ke mmusi wa lefatshe leno. Tota ebile, Jesu o ne a bitsa Satane a re, ke mmusi wa lefatshe leno. Johane 12:31, Johane 14:30 le Johane 16:11. Gape, Baebele e bitsa Satane diabolo e re ke Modimo wa tsamaiso eno ya dilo. Bakorinto wa bobedi kgaolo 4:3-4. Moapostoloi wa Mokreste e bong Johane o ne a kwala jaana ka moganetsi yono, kgotsa ene Satane yono. Lefatshe lotlhe le namaletse mo matleng a yo boikepo. Johane 1:5-19. Ka fa lefatshe la ga Satane le tlileng go fedisiwa ka gone. Serapa 13. Potso. Ke ka ntlha yang fa re tlhoka lefatshe le lesha? Lefatshe le nna kotsi le go feta fa dingwaga di ntse di kgabagane. Le tletse ka masole a ratang ntwa. Boradipolotiki ba ba sa ikanyegeng, baeteledipele ba bodumedi ba ba itemokang, le dikebekwa tse di setlhogo. Lefatshe lotlhe le senyegile mo le ka sekang la baakanngwa. Baebele e senola gore nako e atametse, e Modimo a tlileng go senya lefatshe le le boikepo ka yone, ka ntwa ya gagwe ya Aramagedona. Lefatshe le le boikepo leno le tla tseelwa sebaka ke lefatshe le lesha la tshiamo. Serapa 14. Potso. Modimo tlhopile mang go nna mmusi wa bogosi jwa gagwe? Mme seno se ne sa bolelelwa pele jang? Jehova Modimo o ne a tlhopa Jesu Kriste gore a nne mmusi wa bogosi jwa gagwe jwa se le godimo. Bogologolo tala, Bebele ne a bolelela pele jang. Re tsaletswe ngwana, re neilwe ngwana wa mosimane. Mme go busa e le kgosana go tla nna mo legeteng la gagwe. Mme o tla tewa leina gotwe, kgosana ya kagiso. Letlotlo la go busa e le kgosana le kagiso ga di kitla di fela. Isaiah 9:6-7. Jesu o ne a ruta balatedi ba gagwe go rapelela puso eno ba re, a bogosi jwa gago botle, a thato ya gago e diragale le mo lefatsheng, jaaka kwa le godimong. Matthew 6:10. Jaaka fa re tla bona moragonyana, bogosi jwa Modimo bo tla tloga bonyeletsa magosi otlhe a lefatshe leno, mme bo tla tseela sebaka otlhe fela. Mme morago ga mong, bogosi jwa Modimo bo tla tlisa lefatshe la paradise. Lefatshe le lesha le atametse. Serapa 15. Potso. lefatshe le lesha ke eng? Baebele re tlhomamisetsa jaana. Go na le magodimo a mašwa le lefatshe le lesha tse re di letetseng go ya ka tsholofetso ya Modimo, mme ruri go tla nna tshiamo mo go tsone. Petere wa bobedi kgaolo 3:13. Ka dinako tse dingwe, fa Baebele e bua ka lefatshe, ya bo e raya batho ba ba nnang mo lefatsheng. Ka jalo, lefatshe le lesha ke setšhaba sa batho ba ba amogelwang ke Modimo. Serapa 16. Potso. Batho ba Modimo a ba amogelang ba tla bona mpho efe e molemo le mo e tswang kwa go ene, mme re tshwanetse go dira eng gore re e amogele? Jesu o ne a solofetsa gore mo lefatsheng le lesha le letlang, batho ba Modimo a ba amogelang ba tla amogela mpho ya botshelo jo bo sa khutleng. Tsweetswee, bula Baebele ya gago mo go Johane kgaolo 3:16 le mo go Johane 17:3. Mme o bale gore Jesu o reile re dire eng gore re bone botshelo jo bo sa khutleng. Jaanong, sekaseka Baebele go bona masego a tla bonwang ke ba ba tshwanelegelang go bona mpho e molemo le mo eo e e tswang kwa Modimo mo lefatsheng le le tlang la Paradise. Serapa 17:18. Potso. Re ka tlhomamisega jang gore lefatshe lotlhe le tla nna le kagiso le polokesego? Boikepo, ntwa, bokebekwa le bothubaki di tla bo di sa tlhole di le gone. Moikepi o tla bo a sa tlhole a le teng, mme ba ba pelonolo ba tla rua lefatshe. Paselema 37:10-11. Kagiso e tla nna teng ka gonne Modimo o tla dira gore dintwa di kgaotse go ya kwa ntlheng ya lefatshe. Morago ga moo, mosiami o tla tlhoga le letlotlo la kagiso go fitlha ngwedi e sa tlhole e le teng. Seo se raya gore kagiso e tla nna teng ka bosakhutleng. Paselema 72:7. Baobamedi ba ga Jehova ba tla tshela ka polokesego. Mo metlheng ya Baebele, Baiseraele ba ne ba tshela ka polokesego fa fela ba ne ba ikobela Modimo. A bo go tla bo go itumedisa janne fa le rona re tla bo re ipelela polokesego e ntseng jalo mo paradaiseng? Serapa 19. Potso. Re itse jang gore go tla nna le letlepu la dijo mo lefatsheng le lesha la Modimo? Ga go kitla go nna le ditlhaelo tsa dijo. Mopeselema o ne a opela a re, go tla nna le dijo tsa ditlhaka di le dintsi mo lefatsheng. Go tla penologa mo godimo ga dithaba. Paselema 72:16. Jehova Modimo tla segofatsa batho ba gagwe ba ba siameng, mme lefatshe ka bolone ruri le tla ntsha kungo ya lone. Paselema 67:6. Serapa 20. Potso. Ke ka ntlha yang fa re ka tlhomamisega gore lefatshe lotlhe le tla fetoga paradise? Lefatshe lotlhe le tla nna paradise. Lefatshe le le kileng la bo le sentswe ke baleufi le tla tseelwa sebaka ke magae a mantle a mašwa le ditshingwana tse dintle. Fa nako e ntse e kgabaganya, dikarolo tsa lefatshe tse go setseng go jadilwe ditshingwana dingwe mo go tsone di tla atologa go fitlha lefatshe lotlhe e nna tshimo e ntle e ungwang e tshwanang le Edene. Mme Modimo ga a kitla palelwa ke go bula seatla sa gagwe gore a kgotsofatse keletso ya setshedi sengwe le sengwe. Serapa 21. Potso. Ke eng se se bontshang gore go tla nna le kagiso fa gare ga batho le diphologolo? Go tla nna le kagiso fa gare ga batho le diphologolo. Diphologolo tsa naga le diruiwa di tla fula mmogo. Tota le ngwana yo monnye ga a kitla boifa diphologolo tse gone jaanong di santseng di le kotsi. Serapa 22. Potso. Go tla direga eng ka bolwetsi? Bolwetsi bo tla fela. E re ka Jesu e tla bo e le mmusi mo bogosing jwa Modimo jwa selegodimo, o tla fodisa batho ba le bantsi thata go feta ka fa a neng a dira ka gone, fa a ne a santse a le mo lefatsheng. Ka nako eo, ga gona monni ope yo o tla reng ke a bobola. Isaiah 33:24. Serapa 23. Potso. Ke ka ntlha yang fa tsogo ya baswi e tlile go re itumedisa? Batho ba re ba ratang ba re tlogetseng ka loso ba tla tsosiwa mo baswing, mme ga ba kitla ba tlhole baswa gape. Botlhe ba ba suileng ba ba leng mo mogopolong wa Modimo ba tla tsusiwa mo baswing. Tota e bile go tlile go nna letsogo ya ba ba siameng mmogo le ba ba sa siamang. Ditiro 24:15. Serapa 24. Potso. O ikutlwa jang ka go tshela mo lefatsheng la paradise? A bo botlhe ba ba dirang tshwetso ya go ithuta ka mmupi yo mogolo wa rona e bong Jehova Modimo? Ebile ba batla go mo direla ba letetswe ke isago e molemo le mo jang ne? Jesu o ne a bua ka paradise e e tlang mo lefatsheng fa ne a solofetsa modira bosula yo o neng a swela fa thoko ga gagwe a re, o tla nna le nna mo paradiseng. Luke 23:43. Go botlhokwa gore re ithute go le gontsi ka Jesu Kriste, ene yo masego ano otlhe a tlileng go diragadiwa ka ene. Se Baebele e se rutang. Boikaelelo jwa Modimo jwa go dira gore lefatshe nne paradise bo tla diragadiwa. Isaiah 45:18 le Isaiah 55:11. Gone jaanong Satane ke ena a buisang lefatshe. Johane 12:31 le Johane 1:5-19. Mo lefatsheng le lesha le letlang, Modimo o tla dira gore batho ba ba kutlo ba nne le masego a a seng kana ka sepe. Beselema 37:10, 11 le 29.